Jos me aloitetaan, niin oliko Pati ja Hanne Elina kaikki valmiina? Selvä. Hei, tervetuloa tähän Student Life hyvinvointimallin ja toiminnan esittelyyn. Ja mä oon Raimo Lappalainen psykologialaitokselta ja siellä mä oon kliinisen psykologian ja psykoterapian professori ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan koulutuksesta vastaava varadekaani. Ja tähän johdannukseni vähän tietoa YTHS:n vuoden 2016 tutkimuksista, jotka liittyy opiskelijoiden hyvinvointiin. Suurin osa opiskelijoista tämän tutkimuksen mukaan voi hyvin, että siellä näkyy olevan silleen, että lähemmäs 70% koki henkisen hyvinvoinninsa hyväksi tai erittäin hyväksi ja reilusti yli 70% arvioi fyysisen kuntonsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Mutta sitten vastaavasti oli silleen, että tämmöistä jonkun tyyppistä psyykkistä oireilua raportoi yli 30% opiskelijoista. Sitä, mikä siellä tuli esille, oli muun muassa päivittäisiä uniongelmia, keskittymisvaikeuksia, jännittyneisyyttä, masennusoireita, ahdistuneisuutta, ja sitä esiintyi yli 16%. Stressi oli yleistä, yli 30% reippaasti raportoi opiskelijoista stressiä. Tämä stressi näytti liittyvän useimmiten esiintymistilanteisiin ja siihen, että oli vaikeaa saada otetta opiskelusta. Muita tämmöisiä yleisempiä ongelmia oli jatkuva ylirasituksen kokeminen, ja sitä raportoi yli 40% opiskelijoista. Ja noin kolmannes ilmoitti, että kokee itsensä jollain tavalla onnettomaksi tai masentuneeksi. Ja kolmanneksella oli vaikeuksia tehtävien keskittymisessä. Ja 8% opiskelijoista esiintyi oppimisvaikeuksia. No tästä syystä ja näistä aikaisemmista tutkimuksista ja selvityksistä johtuen, jotka on liittynyt opiskelijoiden hyvinvointiin, niin yliopiston johto on pitänyt opiskelijan hyvinvoinnin edistämistä erittäin tärkeänä. Ja monestakin syystä se vaikuttaa opintoihin monella tavalla ja myös liittyy työelämätaitoihin. Ja Jyväskylän yliopistossa on sitten kehitetty tätä hyvinvointimallia, mikä meillä on käytössä, niin usean vuoden ajan, ja on pyritty tämmöiseen systemaattiseen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen. Ja meillä on nyt, voisi sanoa, että kansainvälisestikin, niin varsin ainutlaatuinen malli. Ja tämä johtuu siitä, että tämä meidän hyvinvoinnin edistämismalli on hyvin monipuolinen, se on monitasoinen ja se on hyvin laaja. Ja nyt me lähdetään katsomaan sitä tarkemmin tämän meidän hyvinvointitiimin johdolla, ja toi Hanna ja Pati ja Elina niin jatkaa tästä eteenpäin ja esittelee samalla itsensä. Joo, kiitoksia.
Kiitos Raimo, ja tervetuloa munkin puolesta tähän Student Lifein infoon. Ja tosiaan mun nimi on Aholan Hanna, tuun tuolta psykologian laitokselta, ja tosiaan mun tehtäviin kuuluu edistää opiskelijoiden hyvinvointia, ja meillä on tosiaan eri toimintaosa-alueet meillä kolmella asiantuntijalla, ja esitteitkö Pati sinä tässä vaiheessa itsesi?
Ja tervetuloa munkin puolesta. Olen Panna Jotarasanen ja toimin projektin tutkijana. Ja olen osa tätä hyvinvointin tiimin edustamassa tänään. Ja tulen tosiaan myös psykologian laitokselta. Ja Elina voi jatkaa.
Joo, hei kaikille. Mä oon Elina Savilahti ja myöskin sieltä psykologian laitoksesta ja työskentelen myöskin tässä hyvinvointitiimissä.
Hyvä. No niin, me laitetaan nyt sitten teille esille tuohon meidän esitys ja lähdetään sieltä rullaamaan, katsomaan ylipäätään tätä meidän päivän ohjelmaa. Elikkä pieni hetki. Näin. No niin. Noin. Näkyykö tämä nyt nämä diat sinne teille?
Joo, näkyy oikein hyvin.
No niin, hyvä. Eli tosiaan tässä päivän ohjelma, iltapäivän ohjelma, mitä me tullaan käymään läpi. Eli me esitellään teille tämä opiskelijan kolmiportainen hyvinvoinnin ohjausmalli. Eli mitä ne eri tason ohjaukset ylipäätään pitää sisällään. Kenelle nämä eri tason ohjaukset on kohdennettu, miten niitä toteutetaan ja miten näihin ohjauksiin opiskelija pääsee mukaan. Sen lisäksi me esitellään edelliseltä lukuvuodelta, eli lukuvuodelta 2019 ja 2020, niin näitä osallistujamääriä ja sitä volyymia, miten paljon opiskelijat on tätä kautta saaneet tukea opiskelijoiden hyvinvoinnin kysymyksiin. Sitten me esitellään näitä koronakyselyn alustavia tuloksia, eli mehän toteutettiin koronakysely opiskelijoille tuossa touko-kesäkuun vaihteessa, ja nyt niitä alustavia tuloksia halutaan jalkauttaa sinne teille tiedekuntiin ja yksiköihin. Lopuksi me ollaan koottu tämmöisiä yhteenvetoja ja suosituksia, mitä me ollaan toiminnassa havaittu, eli erityisesti tähän etätyöskentelyaikaan ja korona-aikaan. Loppuun ollaan varattu vapaille kysymyksille, kommenteille noin 20 minuuttia, eli toivotaan semmoista aktiivista keskustelua sitten siellä lopussa. No niin, mutta lähdetään sitten katsomaan tätä meidän tiimin tehtäviä näin alkuun, eli mehän ollaan sekä henkilökunnan että opiskelijoiden tukena näissä opiskelijoiden hyvinvoinnin kysymyksissä. Yhteistyömuodot, mitä me tehdään henkilökunnan kanssa, on, että me tarjotaan henkilökohtaisia konsultaatioita ja keskusteluita. Tällä hetkellä eniten näitä konsultaatioita ja keskusteluita hyödyntävät hyvikset, koulutussuunnittelijat ja HOPS-ohjaajat. Sen lisäksi me tarjotaan henkilöstökoulutuksia. Henkilöstökoulutuksista mainittakoon hyvissä ja QDE-koulutukset, mutta sen lisäksi me ollaan mukana toteuttamassa esteettömyyskoulutusta ja sitten puheeksioton koulutusta. Sitten me tehdään verkostoyhteistyötä alueen hyvinvointitoimijoiden kanssa, eli erityisesti tällaisten Keski-Suomen alueen hyvinvointitoimijoiden, kuten Ohjaamon ja YTHS:n kanssa. Me tehdään koko ajan ajankohtaista jatkuvaa tutkimustyötä, eli meillä jokaisella asiantuntijalla, minulla, Patilla ja Elinalla, on omat tutkimusalueensa tästä opiskelijoiden hyvinvoinnin osa-alueella, ja sitä me edistetään jokainen tahoillamme, sekä meillä tehdään yhteistyöstä muun muassa Jyväskylän alueen tutkijoiden kanssa, sekä sitten valtakunnallisesti muiden yliopistojen kanssa. Me tuotetaan opetuksen ja ohjauksen tueksi erilaisia välineitä ja materiaaleja sekä mittareita. Me ollaan mukana pedagogisessa kehittämisessä ja erityisesti ohjauksen kehittämisessä. Muun muassa laadukkaan ohjauksen periaatteet on ollut yksi, missä ollaan ollut tiiviisti mukana. Me tarjotaan psykologian ja erityispedagogian syventävän vaiheen opiskelijoille tämmöinen harjoitteluympäristö osana opiskelijan kompassia ja opiskelun taitokarttaa. Ja sen harjoitteluympäristön ympärille niin me tarjotaan näille opiskelijoille koulutusta ja työnohjausta. Se, mitä me tarjotaan opiskelijoille niin kuin toiminnan muodossa, niin me tarjotaan sekä henkilökohtaisesti me kolme erilaisia ohjauspalveluita, mutta yhteistyössä monen muun yliopiston henkilökunnan edustajan kanssa sekä Jyväskylän alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä niin erilaisia palveluita. Meidän tiimin tehtävänä on huolehtia, että ne palvelut toimii ja ne ovat opiskelijoiden saatavilla ja ainakin tiedossa. Tämä kolmiportainen hyvinvointia tukeva ohjausmallin lähtökohtana on se, että se edistää erityisesti hyvinvointia työelämätaitoja. Se tarjoaa ohjausta ja apua nopeasti, mutta myös yksilöllisesti. Ja sillä tavalla, että sitä on helpompi hakea missä opintojen vaiheessa tahansa opiskelijan omien tarpeiden mukaisesti. Sitä pyritään tuottamaan mahdollisimman monipuolisilla menetelmillä. Se pitää sisällään yksilöryhmän ohjausta, opetusta, verkko-ohjelmia, itsearviointityökalua, joiden tarkoituksena on edistää opiskelijoiden opiskelukykyä. No niin, ja sitten. Seuraavassa diassa meillä esitellään tämä meidän toiminnan periaatteet lyhykäisyydessään. Osittain ne tuli jo tuossa aikaisemmassa diassa, eli me pyritään tarjoamaan näitä palveluita ja tuen muotoa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti ja saavutettavasti niin, että opiskelijalla on riittävän matala kynnys hakea niitä apuja. Ja hänellä on tieto siitä, millaisia palveluita ja tuen muotoja hänellä on käytössään. Se, että se on yhdenvertaista kaikille opiskelijoille iästä, sukupuolesta riippumatta. Se, että se on luottamuksellista, eli meidän kaikki toiminta perustuu luottamukselliseen toimintatapaan. Se, että tämä meidän toiminta on mahdollisimman monialaista, eli muun muassa tämä meidän tehostetun ohjauksen tiimi, eli tämä hyvinvointitiimi, joka tässä nyt on esittelemässä tätä toimintaa, niin me olemme eri alojen asiantuntijoita. Eli meidän joukosta löytyy terveystieteilijöitä, kasvatustieteilijöitä, psykologi ja erityispedagogiikan asiantuntijoita. Tämä kaikki meidän toiminta, kuten Raimo tuossa alussa sanoi, niin perustuu tutkimukseen. Eli me arvioidaan, että onko nämä oikeasti nämä toimintamuodot sellaisia, jotka edistää opiskelijoiden opiskelukykyisyyttä. Eli tehdään mahdollisimman ketterästi myös korjaavia liikkeitä, mikäli me havaitaan tutkimuksen kautta, että jokin asia ei toimi tai jokin asia toimii. Ohessa on nyt sitten se kolmiportainen ohjausmalli, eli tämän ohjausmallin ideana on se, että suurin osa opiskelijoista hyötyy perusohjauksen ja täydentävän ohjauksen palveluista. Ja nämä on sellaisia palveluita, mihin opiskelija hakeutuu itsenäisesti, ja erityisesti tuota perusohjausta tarjotaan hyvin laajalle joukkoa opiskelijoista. Puolestaan tuo kolmas porras, eli tehostettu ohjaus, on tarkoitettu tehostetumpaan ja kohdennetumpaan tukeen. Ja tähän kolmanteen portaaseen, niin siihen opiskelija ei hakeudu itsenäisesti, vaan täydentävän ohjauksen asiantuntijoiden ohjaamana. Eli se tarvearviointi tehdään tuossa täydentävän ohjauksen palveluiden kautta. Ja kuten noista ikoneista oikeastaan voi huomata, niin toi viimeinen, jossa vähän tulee lunta tupaan, niin siellä on jo sitten selkeästi semmoisia eriytyneitä haasteita opiskelijoilla. Mutta sitten jos lähdetään katsoa vähän tarkemmin sitä, että mitä se perusohjaus pitää sisällään, niin siellä on erilaisia kursseja, muun muassa HYVY-kurssi, joka on kohdennettu aloittaville opiskelijoille, sekä MOVin tarjoamat kurssit nimenomaan siihen akateemisen opiskelun tueksi, ja sieltä oikeastaan mainittakoon tukikursseina esiintymisvarmuuden kurssi. Siellä on työelämäopinnot, eli meillä on tämmöinen työelämäopintotarjotin, jonka tarkoituksena on muun muassa edistää opiskelijoiden työelämätaitoja. Sitten sinne sisältyy korkeakoululiikunnan hyvinvointitunnit ja kurssit. Meillä on erilaista toimintaa, kuten know-how-toiminta, eli tämä luku- ja kaverikoiratoiminta, josta kerrotaan hetken päästä lisää. Ja sitten muun muassa Nyytin kanssa yhteistyössä me tuotetaan myötätuntomenttorointi vertaisryhmissä pilottia. Sitten se pitää sisällään tämä perusohjaus self-help-verkko-ohjelmia ja muun muassa opiskelijan kompassin itsenäinen käyttö kuuluu tänne. Kuulette siitä hetken päästä lisää. Sitten opiskelun taitokartan itsearviointityökalun, eli tarkoittaen sitä, että tällä itsearviointityökalun avulla opiskelijat voivat arvioida omia akateemisia opiskelutaitojaan. Sitten se pitää vielä sisällään erilaisia itseoppaita, joita opiskelijat voivat itsenäisesti tehdä oman opiskelukykynsä edistämiseksi. Täällä näkyy nyt sitten Student Labin perusohjauksen osallistujamäärät niiden toimintojen osalta, missä me ollaan kehittämisessä tiiviisti mukana. Ja HYVY-kursseille, eli tämä kurssi, joka on kohdennettu aloittaville opiskelijoille osana orientoivia opintoja, niin osallistui viime lukuvuoden aikana 650 opiskelijaa. Siellä teemoina olivat muun muassa itsetuntemus, tunteiden säätely, akateemiset opiskelutaidot, stressinhallinta ja ajankäyttö.
Ja opiskelijan kompassi, joka on hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma verkossa. Viime vuonna on osallistunut, tai on ollut 1945 käyntejä, eli opiskelija on kirjautunut sisään itsenäisesti käyttämällä Jyväskylän yliopistoon omia tunnuksia ja on päässyt siellä käyttämään niitä erilaisia polkuja, mitä on tarjolla esimerkiksi stressin, mielialan tai ahdistukseen liittyen. Tai sitten hän on päässyt tekemään itsenäisesti niitä erilaisia mindfulness-harjoituksia, mitä on tarjolla. Ja Elina voi jatkaa.
Joo, kiitos. Eli opiskelun taitokartan itsearvioinnin on tehnyt viime lukuvuonna 304 opiskelijaa. Ja tämä opiskelun taitokarttahan on tämmöinen internetpohjainen tosiaan opiskelijan itsearviointityökalu, jossa opiskelija arvioi siis lukemisen taitojaan englanniksi ja suomeksi, kirjoittamisen taitojaan ja sitten opiskelustrategioitaan. Ja hän saa siitä palautteen sitten semmoisella taitoprofiilikuvauksena, että minkä tyyppisiä vahvuuksia ja sitten toisaalta minkä tyyppisiä haasteita häneltä löytyy niistä akateemisista opiskelutaidoistaan. Ja nyt sitten tämän vuoden aikana yritetään saamaan tämä opiskelun taitokartan palaute automaattiseksi. Tähän asti se on tehty käsin ja nyt pyritään tosiaan saada automaattinen palaute siitä ja sen myötä sitten myöskin toivotaan, että lukumäärä kasvaa tähän opiskelun taitokarttaan osallistujoiden kesken. Ja tämä kyselyhän lähetetään yleensä aina ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille, niin tänäkin syksynä sitten, kun saadaan se siihen malliin, eli nyt marraskuun aikana pyritään saamaan se sitten ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille ja sitten tänä vuonna myöskin niille opiskelijoille, jotka on aloittanut maisteriopinnot, siis pelkät maisteriopinnot nyt tästä syksystä, niin sitten lähtee tämä kysely.
Ja sitten täällä on tämä know-how-toiminta, eli luku- ja kaverikoiratoiminta. Eli tämähän on uniikki niin kuin korkeakoulutasolla, eli me olemme ainut yliopisto, missä tarjotaan opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi tätä know-how-toimintaa. Eli luku- ja kaverikoiria hyödynnetään opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemissa muun muassa tämmöisillä drop-in-tapaamisissa. Eli meillähän on yliopistolla kaksi tämmöistä luku- ja kaverikoiratilaa, eli täällä Mattilanniemessä tuolla MAA:ssa ja sitten Seminaarimäellä niin Oppiossa. Ja tämmöisen ROPin tapaamiseen tai tapahtumaan pystyy opiskelija ilmoittautumaan KORPin kautta. Tällä hetkellä nyt korona-aikana ikävä kyllä emme ole voineet näitä ROPin tapahtumia järjestää, mutta toivottavasti tämäkin asia korjaantunee, että pääsemme tähän uuteen normaaliin ja nämä ROPin tapahtumat avattua. Näihin ROPin tapahtumiin on osallistunut 275 opiskelijaa edellisen lukuvuoden aikana, ja ottaen huomioon, että maaliskuun jälkeen näitä ei ole järjestetty, niin tämä luku on aika iso. Sen lisäksi näitä know-how-toimintaa ollaan järjestetty MOVin kursseilla, eli muun muassa esiintymisvarmuuden kursseilla, niin opiskelijat ovat tehneet erilaisia harjoitteita luku- ja kaverikoirien kanssa. Toinen porras, eli tämä täydentävä ohjaus pitää sisällään sekä yliopiston sisäisiä palveluita että yliopiston ulkopuolisia palveluita. Ja nämä on sellaisia palveluita ja ohjauksia, mihin opiskelija voi itsenäisesti hakeutua tai muun ohjaustoimijan tukemana. Tähän kuuluu Hyvikset, Kuudiet ja Movin Hyvikset. Oppilaitospappi, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toiminta, esteetön opiskelu ja yksilölliset tukipalvelut, kuten esteettömyysyhdyshenkilö. Opiskelijan kompassin psykologian tukihenkilötoiminta, opiskelijan taitokartan erityispedagogin tukihenkilötoiminta, opiskelijan kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy, eli me muun muassa tähän liittyen, niin tällä hetkellä minä toimin meidän kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn tämmöisenä yhdyshenkilönä, eli mikäli opiskelija kokee, että hän saa osakseen kiusaamista tai häirintää, niin minä toimin yhteyshenkilönä näissä tilanteissa. Samoin Jyllä on häirintäyhdyshenkilöt. Päihteiden käyttöön liittyvissä tapauksissa, niin tässäkin myös minä toimin päihdeyhdyshenkilönä, eli mikäli opiskelijan päihteiden käyttö herättää huolta tai opiskelija itseään mietityttää päihteisiin liittyvät asiat, niin on saatavilla tukea tähän asiaan liittyen. Kuten sanoin tuossa, että täydentävän ohjauksen palveluita tuottaa myös yliopiston ulkopuoliset tahot, eli sieltä keskeisimpänä tietenkin YTHS ja Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Siihen lukeutuu mukaan myös Kela, perheasian neuvottelukeskus, vertaistukiryhmät, ohjaamon toiminta, TE-palvelut sekä valtakunnan NYYTI ry:n tarjoamat palvelut. Sovatec on puolestaan päihteisiin käyttöön liittyvä organisaatio. Täydentävän ohjauksen osallistujamäärät lukuvuodelta 2019 ja 2020 ovat seuraavat. Eli tähän ollaan poimittu erityisesti ne, mitä me kehitetään yliopistossa ja joiden lukumäärät meillä on tiedossa. Eli hyvissä kuudien ohjauksiin on osallistunut edellisen lukuvuoden aikana 750 opiskelijaa. Ja käyntejä keskimäärin siellä on ollut noin 1-4. Joissakin tilanteissa opiskelijan tilanne ratkeaa jo ensimmäisellä kerralla, mutta sitten joissakin tilanteissa hän vaatii useamman hyvisohjauskäynnin. Hyviksen tehtävänä on toimia keskusteluapuna ja selkeyttää sitä opiskelijoiden hyvinvoinnin kysymyksiä ja tarvittaessa ohjata opiskelijaa muun avun piiriin.
Ja opiskelijan kompassia sen lisäksi, että on mahdollista käyttää itsenäisesti, meillä on myös tuettu versio. Eli kahdesti vuodessa tarjotaan opiskelijoille yksilöohjausta. Tuki pitää sisällään 3 lähitapaamista hyvinvointivalmentajan kanssa ja myös kirjallista palautetta verkon kautta. Sen lisäksi on myös tarjolla ryhmäohjausta ja tuki pitää sisällään 5 lähitapaamista ohjaajan kanssa sekä myös itsenäistä työskentelyä opiskelijan kompassin verkkoympäristössä. Ja nyt koronatilanteen takia juuri niitä lähitapaamisia pidetään ne videovalituksella ja ne ovat sujuneet todella hyvin ja opiskelijat ovat todella tyytyväisiä tästä vaihtoehdosta, mitä on tarjolla. Ja viime vuonna meillä oli 654 yksilöohjausta ja 194 ryhmäohjausta. Ja Elina, voit jatkaa.
No, kiitos. Eli opiskelijan taitokartan yksilöohjaukseen on siis osallistunut 60 opiskelijaa viime vuoden loppuvuoden aikana. Ja ohjautumiset on tullut lähinnä täältä opiskelun taitokartan täyttämisen kautta tai sitten muiden kuin ensimmäisen vuosikurssin osalta, niin sitten ehkä muuten vaan on otettu yhteyttä, jos on ollut haasteita näissä akateemisissa opiskelutaidoissa. Ja sitten myöskin tuolta lukitaitojen ryhmäarvioineista sieltä ohjautuu osa opiskelijoista, ketä tarvitsee tukea, niin sitten tänne opiskelun taitokartan yksilöohjaukseen. Ja se yksilöohjaus on sisältänyt pääsääntöisesti 1-3 lähitapaamista aina tarpeen mukaan, opiskelijan tarpeen ja sitten toisaalta halu ja motivaation mukaan. Ja tapaamisten sisältö muokataan sitten aina sen kulloisenkin opiskelijan tarpeita vastaavaksi. Ja sitten tosiaan yleensä aina syksyn yliopistolla on ollut tämmöinen ryhmäarviointi lukitaidoissa. Tänä vuonna sitä ei ole pystytty tekemään tai tänä syksynä, koska on tämä koronatilanne, niin ainakaan tähän mennessä. Nyt tavoitteena on, että jos tammikuussa pystytään tekemään, niin sitten tehdään semmoinen livenä tämmöinen lukitaitojen ryhmäarviointi. Ja ellei pystytä, niin sitten tehdään sähköinen vastaavan tyyppinen versio sitten siitä, että saataisiin kuitenkin tämmöinen niin kuin seulonta-arviokin tälle vuodelle tehtyä. Joo, kiitoksia.
Sitten on tämä kolmas porras, eli tehostettu ohjaus. Ja kuten tuossa aikaisemmin jo kerrottiin, että tämä tehostettu ohjaus on nimenomaan tämmöisiin eriytyneisiin haasteisiin, eli silloin kun se ensimmäisen ja toisen portaan apu ei riitä. Eli siellä on selkeä tarve tälle erityisohjaukseen. Ja tähän opiskelija pääsee mukaan nimenomaan niissä tilanteissa, kun esimerkiksi hyvis tai opiskelijan kompassin tukihenkilö tai opiskelun tai taitokartan tukihenkilö tai YTS-henkilökuntaan kuuluva tekee arvion, että opiskelija hyötyisi tehostetusta ohjauksesta, niin he ohjaavat opiskelijan ottamaan yhteyttä meihin. Meidän roolit on tässä tehostetun ohjauksen tiimissä jaettu, eli että missä asioissa me voimme sitä opiskelijasta kohdennetumpaa tukea tarjota. Eli mun tehtäviin kuuluu nämä elämänhallinnan ja toiminnan ohjaukselliset haasteet. Eli mikäli siellä opiskelijalla on tämmöiseen elämänhallintaan tai arjen rytmitykseen liittyviä kysymyksiä tai se, että on vaikea ohjata sitä omaa toimintaa, niin näissä kysymyksissä niin voidaan ohjata mulle. Sitten uraohjauksen ja ammatillisen kasvun kysymykset. Elämäntavat, jaksaminen ja ajanhallinta, sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät haasteet, ja täältä mainittakoon yksinäisyys muun muassa, ja sitten muut sosiaaliset kysymykset, kuten talouteen liittyvät kysymykset. Sen lisäksi teen kriisityötä, eli mikäli olen osana tässä kriisityön psykososiaalisessa tuessa yhdessä oppilaitospapin kanssa, niin nämä kuuluvat myöskin tontilleni.
Ja omissa ohjauksissa usein käsittelen mielen hyvinvoinnin liittyviä haasteita tai opiskelun etenemiseen, jaksamiseen ja motivaation liittyviä vaikeuksia, puutteita opiskelutaidossa tai itseohjautuvuudessa tai tavoitteiden asettamisessa ja ajankäytössä. Ja sitten vielä, jos opiskelijalla on haasteita tunteiden säätelyyn tai itsetuntoon, ja myös sosiaalisten taitojen kehittämistä ja myös elämäntapoihin tai elämänhallintaan liittyviä haasteita, mitä opiskelijalla saataisiin olla. Ja Elina voi jatkaa.
Joo, minun vastuualueena on sitten akateemiset opiskelutaidot ja akateemisten opiskelutaitojen haasteet, eli juurikin lukeminen, kirjoittaminen ja opiskelustrategiat pääasiassa. Ja sitten niihin liittyen tietenkin se opiskelun taitokartta. Ja sitten sen lisäksi nämä oppimisvaikeudet ja sitten oppimisvaikeuksien arvioinnit, mitä sitten myöskin teen. Ja sitten me kaikki kirjoitamme myöskin lausuntoja, jos tarvii esimerkiksi näitä yksilöllisiä opintojärjestelyjä varten tai Kelaa varten tai muuta, niin sitten niille opiskelijoille, ketkä ovat meidän asiakkaita, niin niille ollaan kirjoitettu.
Hyvä. Ja sitten tässä näkyy nämä StudentLabin tehostetun ohjaukseen osallistujamäärät, eli viime lukuvuoden aikana niitä on ollut 445. Ja ohjaustarpeesta, niin kaikista keskeisin ja suurin ohjaustarve on ollut tuon masennukseen ja ahdistuneisuushäiriö- ja pelkoihin liittyvät haasteet. Ja näissä tilanteissa useimmiten opiskelijalla on ollut myös hoitosuhde tuonne terveydenhuoltoon. Sen lisäksi meillä on suuri joukko opiskelijoita, joilla on opiskeluuupumusta ja stressiä, vaikeutta saada otetta opiskelusta ja motivaation kysymyksiä ja uraohjauksen kysymyksiä. Oikeastaan tämä kolmas, tämä vaikeus saada otetta opiskelusta, motivaation kysymyksiä ja uraohjauksen kysymykset, ovat selkeästi, niiden tarve on noussut tässä koronapandemian aikana. Sen lisäksi toki meillä on edelleen suuri joukko niitä, joilla on tämmöisiä toiminnanohjauksellisia haasteita, joko diagnosoitua ADHD tai autismia, mutta myös opiskelijoita, joilla se diagnoosi puuttuu, mutta selvästi siellä on näitä toiminnanohjauksellisia haasteen kysymyksiä. Mistä meille ohjautuu, niin tällä hetkellä suurin osa ohjautuu YTS:n terveydenhoitajan hoidon tarpeen arvioinnin kautta tai Hyviksen kautta. Sen lisäksi suuri joukko vielä sieltä ohjautuu myöskin opiskelijan kompas ja opiskelun taitokartan kautta ja YTS:n psykiatrisen sairaanhoitajan kautta. Tuossa tosiaan esiteltiin se meidän kolmiportainen ohjausmalli ja siinä käydyt opiskelijamäärät viime lukuvuodelta, mutta kuten siellä ensimmäisessä diassa esitettiin, että mehän tarjotaan myös kohdennettua koulutusta ja konsultointia ja työnohjausta. Eli viime lukuvuoden aikana hyviskoulutukseen ja konsultointiin osallistuneita oli 85 henkilöä. Opiskelijan kompassin tukihenkilötoimintaan, eli psykologian syventävä vaihe opiskelijoita oli 44 opiskelijaa koulutettiin. Opiskelun taitokartan tukihenkilöitä puolestaan 3. Ja sitten kun me tarjotaan näitä muita koulutuksia, kuten esteettömyyskoulutuksia, puheeksioton koulutuksia, johon osallistui sekä yliopiston henkilökuntaa että opiskelijajärjestön edustajia, niin heitä oli 80.
Ja nyt mennään koronakyselyyn, joka toteutettiin viime toukokuun-kesäkuun aikana. Tämän kyselyn tarkoitus oli kartoittaa Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden opiskeluun liittyviä erityiskysymyksiä ja hyvinvointia poikkeusaikana sekä opiskelijoiden tietoja ja taitoja koronaviruspandemian liittyen. Meidän tutkimuksen on osallistunut 852 opiskelijaa. Suurin osa niistä oli naisia. Ja niin kuin te huomaatte tästä kuvasta, suurin osa osallistujista on tullut tästä humanistis- ja yhteiskuntatiedekunnasta. Ja sitten toiseksi suuri ryhmä oli juuri tästä kasvatustieden ja psykologian tiedekunnasta. IT-tiedekunnasta oli 89 osallistujia. Osallistujien iän suhteen keskimäärin se oli 27,94 ja jos katsotaan sitten tiedekunnittain, ei ollut eroja tiedekunnien välillä. asumismuodosta noin 43% osallistujista asuu yksin tai soluasunnossa ja noin 32% osallistujista asuu puolison kanssa. Ja puolet osallistujista kertoivat, että tällä hetkellä ne suorittaa maisteritutkintoa. Kysytin opiskelijoilta, miten paljon aikaa ne käyttää opiskeluun viikoittain. Ja keskimäärin se oli, että noin 25 tuntia per viikko. Ja tässä kannattaa kiinnittää huomiota sitten, että tässä liikunnan ja matkailun opiskelijoiden joukossa oli huomattavasti käytetty enemmän aikaa opiskeluun. IT-tiedekunnassa huomataan, että on itse asiassa vähemmän kuin keskivertoisesti. Kysytin opiskelijoilta, miten tämä koronapandemia on vaikuttanut opintoihin. Ja 80% osallistujista vastasi, että heidän opintojen tilanne ennen koronapandemia oli melko hyvä tai erittäin hyvä. Ja vain 7% niistä, että heidän tilanne on melko huono tai erittäin huono. Toisaalta koronapandemian aikana 62% osallistujista vastasi, että heidän opintojen tilanne on melko hyvä tai erittäin hyvä. Ja sitten 19% osallistujista vastasi, että se on melko huono tai erittäin huono. Ja kun tarkasteltiin sitten, että onko niitä eroja ennen koronapandemiaa ja koronapandemian aikana tilastollisesti merkitseviä, niin kyllä ne oli, p-arvo oli jokaisessa kohdassa 0, eli se ei ole satunnaisesti tapahtunut juuri tämä muutos. Kysytin vielä etäopiskelusta ja 47% osallistujista vastasi, että etäopiskelu on sujunut koronapandemian aikana normaalisti. Toisaalta 34% osallistujista vastasi, että opiskelu on vaatinut enemmän aikaa. Yllättävää tässä tutkimuksessa oli, että 19% osallistujista kertoi, että se on vaatinut vähemmän aikaa.
Ja tuossa oikeastaan, että on 19% vastaanottaa vähemmän aikaa, niin on selitettävissä sillä, että osalla opiskelijoista muun muassa vaihto on keskeytynyt, tai se on peruuntunut kokonaan, tai sitten harjoittelu esimerkiksi noissa kouluissa on keskeytynyt. Tai sitten tiedän sen, että ne, missä se kuuluu laboratoriotyöskentelyä, niin nämä on keskeytyneet myöskin koronapandemian aikana, tässä etäopiskeluaikana.
Kysytin myös opiskelijoilta fyysisestä terveydestä. Ennen koronapandemiaa 79% niistä vastasi, että heidän tilanne on melko hyvä tai erittäin hyvä, ja 7% että se on melko huono tai erittäin huono. Koronapandemian aikana 66% niistä vastasi, että heidän fyysinen terveys on melko hyvä tai erittäin hyvä, ja 13% niistä vastasi, että se on melko huono tai erittäin huono. Tarkasteltiin myös opiskelijoiden sosiaaliset suhdet, ja se näyttää siltä, että koronapandemia on vaikuttanut eniten opiskelijoiden sosiaalisiin suhteisiin. 82% osallistujista vastasi, että ennen koronapandemia heidän tilanne oli melko hyvä tai erittäin hyvä, ja vain 5% niistä vastasi, että se on melko huono tai erittäin huono. Toisaalta tilanne on muuttunut koronapandemian aikana, koska 46% osallistujista vastasi, että heidän tilanne on melko hyvä tai erittäin hyvä, ja 24% niistä vastasi, että se on melko huono tai erittäin huono.
Eli jopa neljännes on raportoinut, että se on melko huono tai erittäin huono. Mm. Eli tämä on huolestuttava tulos.
Kysytin vielä mielenterveydestä. 72% osallistujista vastasi, että ennen koronapandemia heidän tilanne oli melko hyvä tai erittäin hyvä. Ja 12% niistä vastasi, että se on melko huono tai erittäin huono. Koronapandemian aikana 51% niistä vastasi, että heidän mielenterveyden tilanne on melko hyvä tai erittäin hyvä, ja 27% niistä vastasi, että se on melko huono tai erittäin huono, joka sekin on myös huolestuttava asia. Seurattiin opiskelijoiden koetua stressiä käyttämällä standardisoitua mittaria. Ja tässä standardisoitussa mittarissa tämä pisteiden määrä tarkoittaa, että mitä enemmän pisteitä sä saat, niin sitä korkeampi on myös stressi. Ja niin kuin huomataan tässä, keskimäärin koko opiskelijoiden joukossa oli 17,56, joka tarkoittaa, että heillä on ollut kohtalainen stressi. Ja niin kuin te huomaatte, ei ole kauheasti isoja eroja tiedekunnittain.
Ja IT-tiedekunnassa on pikkasen alle tuon keskiarvon.
Seurattiin myös opiskelijoiden elämänlaatua käyttämällä juuri tämän Brunswicken Brief Quality of Life -mittarin. Tämä mittari sisältää 12 vaitamakuudelta eri elämänalueelta. Nämä elämänalueet ovat vapaa-aikaa, näkemys omasta elämästä, luovuus, opiminen, ystävät ja tyytyväisyys itseen. Tämän mitarin pisteiden vaihteluväli on 0-96, ja mitä on enemmän pisteitä, sitä parempi on elämänlaatu. Ja kun katsotaan tätä tuloksia, se oli keskimäärin sitten, että se oli, että heidän opiskelijoiden elämänlaatu oli suhteellisesti hyvä. Ja kun katsotaan sitä myös tiedekunnittain, ei ole kauheasti isoja eroja. Ja ne ei ole ollutkaan myös tilastollisesti merkittäviä. Ja se kaikista mielenkiintoisin tässä tutkimuksessa oli juuri sitten, kun lähdettiin tarkastelemaan tätä ja ryhmiteltiin ne opiskelijat tietyissä erilaisissa opiskeluprofileissa, huomattiin, että sieltä nousi 4 pääopiskeluprofiileja. Tällä ensimmäisellä opiskeluprofiililla opiskelun aloittaminen on sujunut huonommin koronakevään aikana kuin ennen. Ja opiskeluhyvinvointi on ollut heikoa ja selvästi keskivertoa huonompaa. Ja juuri tällä ryhmällä ei ole välttämättä käynyt niin, että ne ovat kehittäneet uusia työskentelytapoja. Ja heillä on ollut huonot ja selvästi keskiarvoa heikommat yksilölliset voimavarat. Sitten meillä oli tämä toinen ryhmä, joiden opiskelun aloittaminen on ollut hieman vaikeampaa kuin ennen. Ja heillä on melko huono tai huonompi kuin keskivertoisesti opiskeluhyvinvointi, mutta he ovat kuitenkin kehittäneet uusia työskentelytapoja. Ja heillä on keskivertoisesti hyviä yksilöllisiä voimavaroja, tai itse asiassa eikä hyviä eikä huonoja. Sitten oli tämä kolmas ryhmä, joiden opiskelun aloittaminen on sujunut suurin piirtein yhtä hyvin kuin ennen, ja opiskeluhyvinvointi on ollut hieman keskivertoa parempaa. He ovat välttämättä kehittäneet uusia toimintatapoja, ja jos puhutaan yksilöllisestä voimavaroista, niin se on ollut keskivertoa parempaa kuin muilla. Sitten tämä viimeinen ryhmä, joiden tehtävien aloittaminen on sujunut vähintään yhtä hyvin kuin ennen, silti reilusti paremmin kuin keskivertoisesti, ja heillä opiskeluhyvinvointi on hyvä ja reilusti keskivertoa parempi. Ja he ovat myös kehittäneet jonkin verran uusia työskentelytapoja koronapandemian aikana ja reilusti keskivertoa enemmän. Ja kun tarkastellaan nuo profiilien estimoitujen osuudet tiedekunnittain, niin huomataan, että noin puolet opiskelijoista ovat itse asiassa raportoineet, että se on sujunut suurin piirtein yhtä hyvin kuin ennen tai reilusti paremmin. Eli kun katsotaan juuri nuo sinisiä osioita, niin ne on juuri ne opiskelijat, jotka raportoivat, että se on sujunut suurin piirtein hyvin, mutta tässä IT-tiedekunnassa kannattaa kiinnittää huomiota, että noin 25% opiskelijoista raportoi, että se on sujunut huonommin koronakevään aikana. Ja se on totta kai huolestuttava asia.
Joo, ja tuossa vasemmassa laidassa näkyy sitten se noiden ryhmien kokonaismäärät. Eli suurin opiskelijamäärä liittyy tuohon profiiliin 2. Eli siellä on 260 opiskelijaa ja sitten toiseksi suurin ryhmä on ollut tuo kolmonen. Mutta tuossa kuten Pati sanoi, niin siellä nyt tuo IT-tiedekunnassa tuo ykkösprofiilin, eli ne, joilla on sujunut huonommin koronakevään aikana opinnot, niin se on tosiaan se noin 25%. Ja puolestaan sitten tuo nelosryhmä, jolla menee hyvin, niin se jää aika pieneksi suhteessa muihin tiedekuntiin, eli noin 15%.
Seurattiin myös opiskelijoiden koettua yksinäisyyttä, ja kun katsotaan juuri tätä yksinäisyyttä opiskeluprofiileita, niin huomataan, että juuri tässä ensimmäisessä opiskeluprofiilissa noin 30% osallistujista raportoi, että ne kokee yksinäisyyttä usein, ja noin 50%, että ne kokee yksinäisyyttä joskus. Se on huolestuttava asia. Ja sitten seurattiin vielä yksinäisyyden muutosta koronapandemian aikana, ja niin kuin te huomaatte, tässä erityisesti tässä ensimmäisessä ja toisessa profiilissa yksinäisyyden tunne on koronapandemian aikana lisääntynyt. Melkein 65% osallistujista tässä ensimmäisessä profiilissa raportoi, että se on huomattavasti lisääntynyt. Ja tässä totta kai kannata kiinnittää huomiota sekä opetuksessa että myös ohjauksessa yliopistossa. Ja niin kuin mainitsin aiemmin tästä elämänlaadusta, kun katsotaan nyt tätä opiskeluprofiilia, niin huomataan, että erityisesti tässä ensimmäisessä ryhmässä on huolestuttavia tuloksia, koska juuri tässä ryhmässä nuo pistet, mitä ne opiskelijat ovat saaneet tässä kyselylomakessa, se on aika tyypillistä psykiatrisesta häiriöstä kärsiville. Ja meidän oikeasti täytyy kiinnittää huomiota juuri erityisesti tälle ryhmälle ja keksiä jotain hyviä toimintatapoja, miten voidaan parantaa myös tätä elämänlaatua.
Ja tuossa jos vielä mennään takaisin tuohon äskeiseen, niin sehän oli, meillä oli aikaisempi kuvio siitä, että elämänlaatu oli tiedekunnittain kohtalaisen hyvä. Elikkä, mutta sitten kun ruvettiin katsoa nimenomaan näitä opiskeluprofiileita, niin nyt löydetään niitä eroja. Eli kun toi on huolestuttava alhainen tällä opiskelijaprofiili ykkösellä toi elämänlaatu, mutta sitten puolestaan nelosella, niin se on ihan huippuluokkaa. Joo.
Ja kun seurattiin myös koetua stressiä, taas se on hälyttävää juuri tässä ensimmäisessä opiskeluprofiilissa, että vaikka se on kohtalainen stressi, se menee kuitenkin yläpuolella, jos tulkitaan juuri tämän mittarin, niin se on korkeampi kuin muilla opiskeluprofiileja, kun katsotaan niitä muita opiskeluprofiileja tässä. Ja se on oikeasti huolestuttava asia.
Ja puolestaan kolmosella ja nelosella se on matalan tasolla.
Joo. Ja Elina tulee kertomaan vähän tästä, että mitä meidän opiskelijat ovat kertoneet tässä kyselyssä tarkemmin heidän kokemuksesta. Noin puolet niistä itse asiassa ovat antaneet tarkemmin tietoja heidän kokemuksesta.
Joo, eli tässä näkyy niitä opiskelijoiden vastauksia, ja siinä opiskelija ykkönen, niin hän siinä selkeästikin on alkuun kokenut negatiivisena sen etäopiskeluun siirtymisen, mutta sitten on löytänyt kuitenkin sen vahvuutena sen etäopiskelun kaikkineen. Ja kuitenkin hän siinä mainitsee siinä lopussa, että ne kurssit jäi tekemättä, jotka tuntui kaikkein raskaimmilta. Ja sitten muutenkin ollaan tämän koronakevään aikana huomattu, että esimerkiksi moni kurssi on muuttunut sen takia juurikin raskaaksi, että on muutettu se lähiopetus etäopetukseksi, jossa sitten ei ole ollutkaan niin paljon opetusta, vaan on ollut enemmän sitä kirjallista tehtävää. Et sikäli ne on saattanut tulla siitäkin myöten niin kuin raskaammiksi ne tehtävät tehdä. Ja ne on tältä ykkösopiskelijalta jäänyt sitten kokonaan tekemättä. No sitten opiskelija 2 siinä kertoo, että on kokenut sen yksin opiskelun tosi haastavana. Ja erityisesti sitten myöskin sen kotona keskittymisen hän on kokenut siinä haastavana. Ja yksinäisyys sieltä niin kuin nousee mielestäni tässä kertomuksessa hyvin vahvasti esille, että kaipaa opiskelukavereita ja niitä sosiaalisia kontakteja, ja se on vaikuttanut negatiivisesti sitten siihen opiskeluun. No sitten opiskelija 3 kertoo kokeneensa tulleensa paremmaksi itsenäiseksi oppijaksi tai opiskelijaksi, mutta on kokenut sen myöskin melko haastavana sen matkan, että on tarvinnut itsekseen siihen opiskella ja opetella. Sitten seuraavassa diassa meillä on toi opiskelija 4, joka sitten siinä kertoo kokemuksiaan, että se opiskelukyky on vaihdellut melko lailla. Toisaalta on kokenut myönteisenä ja sitten toisaalta on ollut kielteisiäkin kokemuksia siinä matkan varrella. Ja se myönteisyys oikeastaan näkyy siinä elämänpiirin pienentymisessä, eli hän on kokenut, että siitä on tullut hyötyä niin kuin hänen opiskeluihinsa, mutta sitten lopussa vielä hän tuossa kirjoittaa, että tärkeintä on ollut kuitenkin jakaa niitä haasteita saman alan kavereiden kanssa, jotka opiskelee samaa alaa. No sitten opiskelija 5 on kokenut kaikkineen etäopiskelun hyvin myönteisenä ja kokenut itse asiassa, että se parantaa hänen niin kuin opiskelukykyään kaikkineen. Ja lisäksi hän kokee oppineensa aika paljon näitä uusia digitaitoja. No sitten opiskelija 6 on perheellinen opiskelija ja sieltä varmasti heijastuu monen perheellisen opiskelijan haasteet. Eli iso hankaluus on ollut se, että siellä on kaikki olleet kotona yhtä aikaa ja on tarvinnut toimia yhtä lailla kotiopettajana kuin kokkinakin, niin kuin hän siinä kirjoittaa. Ja sitten sitä kautta sille omalle opiskelulle on jäänyt erityisen vähän aikaa, huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Ja sitä myöten ne omat opiskelut, se oma opiskelukyky on ikään kuin heikentynyt. Ja sitten hän vielä siinä kirjoittaa siitä näistä taloudellisista mahdollisista haasteista, eli ne raha-asiatkin sitten on varmasti huolestuttanut monta opiskelijaa tämän koronan aikana. Sitten seuraavassa diassa, siihen me ollaan koottu tämmöisiä suosituksia, mitkä on noussut juurikin tästä koronakyselystä ja sitten meidän tekemistä ohjauksista ja niistä asioista, mitä kohtaamme tässä omassa työssämme. Eli tällä etäopetuksen aikana tosi tärkeä on kysyä aina kuulumisia siinä aluksi, kun aloitellaan. Ihan sen takia, että meillä monet opiskelijat on tosiaan pitkiä pätkiä siellä ollut itsekseen ja yksikseen. Ja nyt varsinkin, jos on sattunut sitten joutumaan tämmöisiin koronaeristystoimenpiteisiin vielä sitten, niin se on saattanut olla vielä niin kuin konkreettisempaa se yksin oleminen siellä. Sitten suositellaan tämmöistä hybridimallia opetuksessa, jos suinkin mahdollista, että olisi osa etäopetusta ja osa lähiopetusta. Ja vaikka niin, että osa ryhmästä on lähiopetuksessa ja sitten ne on etänä, ketä ei pysty tulemaan lähiopetukseen, aina silloin, kun se on mahdollista ja siinä tilanteessa, kun se on kulloinkin koronan suhteen esimerkiksi mahdollista. Toki se haastaa opettajaa sitten aina vähän sitä opettajan pedagogiikkaa, että siinä tarvii sitten keksiä vähän erilaisia ratkaisuja, kun osa on fyysisesti läsnä ja osa on etäläsnä. No sitten se on koettu tosi tärkeänä, että etäopetuksessa ja ohjauksessa olisi kamerat aina päällä mahdollisimman paljon. Eli se, vaikka me ei saada ihan silmästä silmään kontaktia tämän kameran kautta, niin me kuitenkin nähdään kasvot ja me nähdään ilmeet ja nähdään eleet. Ja sitten tulee ehkä vahvempana se kokemus siitä, että siellä oikeasti on elävä ihminen siellä toisessa päässä ja sitten kuuntelee mua ja kohtaa minua. Ja tässä on itse huomannut omana käytäntönä esimerkiksi sen, että monta kertaa jo se ohjaa, että itse laittaa kameran päälle, niin sitten opiskelijakin rohkaistuu laittaa sitä enemmän päälle. No sitten luentoja kannattaa pitää lyhyempinä näin etäopetuksena kuin siinä lähiopetuksessa olisi. Ihan sen takia, että se on usein haastavampaa keskittyä esimerkiksi kotiolosuhteista niihin luentoihin. Kotona on hyvin erilaisia häiriötekijöitä kuin siellä fyysisellä luennolla, että toki fyysisellä luennollakin tarkkaavaisuus helposti hajaantuu kavereihin ja ympärillä oleviin ihmisiin, mutta siellä kuitenkin kaikilla on ikään kuin yhteinen se fokus ja sikäli se keskittyminen ja sen tarkkaavaisuuden uudelleen kohdentaminen on aina helpompaa siellä fyysisellä luennolla. Kun sitten etäluennolla, kun ollaan kotona, niin siinähän saattaa tapahtua ympärillä mitä tahansa muuta semmoista, mikä hajottaa sitä omaa tarkkaavaisuutta ja se on vaikeampi ehkä keskittyä uudestaan siihen luentoon. Eli kannattaa pitää lyhyempiä luentoja ja tosiaan tauottaa niitä sitten riittävästi siinä, jotta pysytään vireenä niissä tilanteissa. No tämmöinen interaktiivinen etäopetus on myöskin erityisen merkittävää näin luentoaikana tai etäluentoaikana, eli tarkoittaa siis sitä, että saataisiin jollain lailla osallistettua ja osalliseksi opiskelijoitakin sitten näihin luentoihin, eli ne on niitä pedagogisia ratkaisuja, mitä tarvitsee tehdä ja oikeastaan keksiäkin aika paljon tässä matkan varrella vielä tässäkin vaiheessa, eli jokaisen luennon kohdalla kannattaa miettiä siitä, että pystytäänkö me pitämään sellainen interaktiivinen luento, että siellä on elävä esiintyjä, jonkun Zoom- tai Teams-linkin päässä, ja sitten pysytään siinä matkan varrella teettää ryhmätöitä esimerkiksi, jossa saadaan sitten jaettua vähän ryhmiin opiskelijoita ja sitten taas on mahdollisuus siihen, että kuulee ja näkee opettajaa ja ohjaajaa. No, tarkat kurssikohtaiset kirjalliset ohjeet on koettu opiskelijoiden taholta tärkeinä ja erityisesti se, että ne löytyisi kaikki samasta paikasta. Jo ennen tätä koko korona-asiaa me ollaan huomattu tuolla meidän ohjauksissa, että se on joillekin opiskelijoille erittäin haastavaa, että aina on erilainen oppimisympäristö ja sitten saman kurssin aikanakin saatetaan käyttää monenlaisia oppimisalustoja tai ympäristöjä. Eli ei tiedä aina, mistä sitä tietoa edes lähtisi hakemaan. On hirveän monta paikkaa, mistä se joutuu lähteä hakemaan ja joutuu miettimään, että miten se, mistä se kulloinkin löytyy. Niin sen takia olisi ihan tärkeää, että ainakin yhdellä kurssilla käytettäisiin aina samaa tämmöistä oppimisympäristöä. No sitten tämä ohjeistus itsenäiseen työskentelyyn ja opintojen aikatauluttamiseen tarkoittaa sitä, että on hyvä keskustella niin kuin opettajan johdolla ja myöskin sitten kavereiden kesken siitä, että mitä se itsenäinen työskentely tarkoittaa ja mitä se itsenäinen työskentely juuri tällä kurssilla tarkoittaa. Eli pohtia yhdessä ääneen sitä, että mitä niiden opiskelijoiden odotetaan tekevän itsekseen siinä omana aikana sen kurssin tiimoilta. Ja sitten myöskin niiden opintojen aikatauluttamista, että meillä on paljon opiskelijoita, jotka hyötyy siitä, että on deadlineja, selkeitä deadlineja ja melko lyhyitä, ihan niin kuin olisi lähiopetuksessakin ne deadlineit on sanaan. Että jos on deadline yli puolen vuoden päässä, niin monta kertaa se homma unohtuu, kunnes se muistuu mieleen viikkoa ennen ja sitten onkin jo kiire. Eli kannattaa aikatauluttaa myöskin niitä tehtävien palautuksia ynnä muita, koska se on selkeä tuki, se tuo semmoisen struktuurin siihen opiskeluun tai pitää sitä struktuuria yllä, ihan niin kuin läsnäololuentojen aikataulut myöskin. No, opettajan tavoitettavuus on heikentynyt selkeästi nyt sitten etäopetusaikana, koska aikaisemmin opettajahan oli tavoitettavissa yleensä luennon jälkeen, ja nyt sitten kun sitä tilaisuutta ei ole, niin siihen on tarvinnut keksiä uusia menetelmiä, että luennon jälkeen on tosiaan voinut tulla helposti kysyä jonkun yhden asian opettajalta tai kommentoimaan jonkun jutun, ja nyt kun siihen ei ole mahdollisuutta, niin kannattaa miettiä yhdessä opiskelijoidenkin kanssa, että miten opettajaa helposti tavoittaa sitten miten saa yhteyden siinä vaiheessa, kun on jotakin sen tyyppistä asiaa. Sitten se kurssin kuormittavuuden pohdinta on tosi tärkeää, niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, sen äskeisen ensimmäisen opiskelijan raportoinnin kohdalla, niin ollaan huomattu, että nyt kun ollaan ikään kuin lähdetty korvaamaan näitä lähiluentoja etäluentoina, niin se on tarkoittanut opiskelijoille myöskin sitä, että kirjoittamisen määrä on lisääntynyt selkeästi. Eli tosi monet tehtävät on muuttunut tai luennot on muuttunut kirjoitustehtäviksi. Ja jos usein siihen liittyy sitten vielä se, että niin kuin se on itsenäistä tiedon hakemista hyvin pitkälle. Ja se kirjoittamisen määrän lisääntyminen tuo tosi monelle opiskelijalle lisää raskautta siihen opintoihin. Eli kannattaa aina miettiä, että millä toisella tavalla sitä voisi ehkä korvata kuin lisäämällä kirjoittamisen määrää. Esimerkiksi voitaisiko pitää tämmöisiä vaikka tehdä esityksiä, että opiskelijat tekee keskenään Teamsin kautta jonkun esityksen ja sitten esittää sen vaikka koko sille kurssille jollain tavalla. Että se olisi jotakin muuta tekemistä kuin sitä pelkkää itsenäistä yksinäistä kirjoittamista. No sitten vielä vastaavasti opiskelijoiden on sisäistettävä tämmöinen oppimisen itsenäisyys. Ja tosiaan siitä on hyvä keskustella yhdessä opettajan johdollakin ja sitten myöskin opiskelijoiden keskenään, että mitä se niin kuin tarkoittaa ja mitkä on ne keinot, millä saan sen toiminnan ohjautuun esimerkiksi, jos tuntuu, että se ei helposti lähde liikkeelle ja semmoisia, mitä keinoja kaverit käyttää siinä esimerkiksi. Samoin se vastuullisuus ja se vertaisryhmän uudenlainen merkitys, eli vertaisryhmähän on aina tärkeä tietenkin opiskelijalle, ja nyt niitä vertaisryhmiä ei ole kauheasti välttämättä kohdannut siinä, kun on niin paljon sitä itsenäistä opiskelua, niin olisiko meillä jotain muita keinoja esimerkiksi opettajanakin tukea sitä, että opiskelijat muodostaisivat näitä vertaisryhmiä ja tekisi sen tyyppistä niin kuin yhteistä työtä liittyen tuohon edelliseen kohtaankin, että esimerkiksi jos vaikka tehdään jotain esitystä yhdessä sen kirjallisen esityksen sijaan, niin siinä tulee jo sitä vertaisten kohtaamistakin aika paljon, että niiden miettimistä siinä etäopetuksessa kannattaa työstää. Kiitos. Sitten Hanna jatkaa sieltä.
No niin, hyvä. Kiitos Elina. Ja tosiaan laajemmin tästä meidän hyvinvointitoiminnasta löytyy tuolta meidän nettisivuilta. Me saadaan ensi vuoden aikana sitten myöskin uusi alusta, jossa sitten paremmin pystytään jäsentämään tietoa henkilökunnalle ja opiskelijoille. Ja meitä voi seurata myös Facebookissa, sinne tulee kaikki ajankohtainen tieto. Ja toki meiltä voi pyytää konsultaatiota, tuossa on meidän yhteystiedot ja tokihan meidän voi myös soittaa, eli sieltä yhteystietohausta myös löytyy meille jokaiselle puhelinnumerot. Se, mikä unohti mainita tuossa varmaan meidän esityksen aikana, että koronapandemian aikana ja etäopetuksen aikana nämä kaikki meidän palvelut on toiminut normaalisti, mutta etänä.
Ja halusin vielä mainita, että ensi vuonna muutetaan kirjaston, että meillä on sitten yhteinen fyysinen paikka, jossa opiskelija voi sitten tulla ja sieltä sitten tarjotaan kaikki niitä Student Lifein hyvinvointipalveluita.
Eli meille tulee se esimerkiksi Student Life-tilaa, ohjaustila. Mutta nyt me voitaisiin laittaa tämä meidän esitys pois täältä jaosta. Tämä esitys tulee teille kyllä saataville tuonne meidän sivulle, ja me vielä lähetetään se tiedekuntiin vielä erikseen. Mutta nyt me voitaisiin sitten käynnistää varsinainen vapaa sana ja keskustelu.
Ja tässä vaiheessa mä otan pois päältä juuri tämän nauhoituksen.